Přeji dobré dopoledne. Lídři Evropské unie se shodli na odblokování rozpočtu. Německá kancléřka Angela Merkelová dojednala kompromis, který přesvědčil Polsko a Maďarsko, aby přestali vetovat unijní rozpočet kvůli podmínce, že čerpání dotací bude navázáno na dodržování zásad právního státu. Maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová to označila za další triumf maďarsko-polského přátelství. Nicméně klauzule o podmínce vlády práva zůstala. Kdo se tedy může radovat? Viktor Orbán i Mateusz Morawiecki nebo Evropská unie, že si udržela mechanismy, jak dohlížet na dodržování principu právního státu. Je podmínka, že pokud bude chtít členská země čerpat unijní dotace, musí také dodržovat vládu práva milníkem v ochraně hodnot Evropské unie, nebo se může stát nástrojem vměšování se do vnitřních záležitostí jednotlivých států?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, jsou jimi bývalý velvyslanec ve Francii a někdejší náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, který teď působí aktuálně jako profesor mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě Plzeň. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je někdejší eurokomisař a místopředseda Evropského parlamentu, také bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička. Dobrý den i vám.
Dobrý den si.
Pánové, na úvod je ta otázka pro oba stejná, prosím, k té vlastně podstatě sporu. Má být čerpání peněz z Evropské unie navázáno na tu podmínku dodržování právního státu? Pane Druláku.
Já myslím, že to propojení je krajně nešťastné, protože Evropská komise a další instituce Evropské unie mají dostatek nástrojů v této oblasti. Jednak Evropská komise si umí svoje peníze ohlídat, když dochází k nějakým nepravostem během čerpání evropských fondů, tak Evropská komise samozřejmě umí ty věci zastavit a umí viníky povolat k odpovědnosti. A co se týče samotného právního státu, tak Lisabonská smlouva zakotvila jasně stanovený mechanismus, jak chránit právní stát, a nepředpokládala, že by se to propojovalo s nějakými platbami. To je iniciativa, která přišla z komise a je mimo smlouvy.
Na úvod vám děkuji, protože my to probereme dopodrobna. Teď prosím o reakci Pavla Teličku, jestli mu to propojení připadá také krajně nešťastné, jestli nemáme dostatek, respektive Evropská unie, nástrojů, jak to zařídit bez této podmínky.
Tak dovolte mi zprvu konstatovat, že to není nějaká iniciativa Evropské komise, ale že zde existuje už delší dobu výrazný tlak od volených zástupců, to znamená od členů Evropského parlamentu, s výjimkou několika krajních frakcí prakticky napříč politickým spektrem. Zároveň je to silně většinový názor mezi členskými státy. A myslím si, že je celkem logické, že pokud Evropská unie v rámci nejrůznějších programů a fondů poskytuje finanční prostředky do členských států a tyto finanční prostředky často na hraně právě, řekněme, určitých nesrovnalostí, a to říkám mírně řečeno, zneužívá nebo nejsou využívány prostředky způsobem, kterým by měly. Dokonce dochází k obohacování subjektů, které mají co dočinění s porušováním vlády práva. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nějaké pofidérní nebo abstraktní finanční prostředky, ale finanční prostředky daňových poplatníků zase členských států Evropské unie, a ta je založena na určitých hodnotách a právním řádu, tak mě to propojení i s ohledem na to, že se ukázalo, že ty mechanismy nejsou dostatečně pružné, tak já si myslím, že to propojení je politicky pochopitelné a že je z hlediska kýženého efektu žádoucí.
Tolik na úvod, děkuji. Tak pane Druláku, nereaguje vlastně teď tohle propojení, které požaduje Evropská unie, tedy ta návaznost čerpání peněz na dodržování vlády práva, na ten vývoj, že zkrátka už to, o čem vy jste mluvil, že je třeba zakotveno v Lisabonské smlouvě ten dohled nad právním státem, že zkrátka nestačí, že je potřeba nějaký nový nástroj?
Tak samozřejmě tady několik let je dlouhodobý spor mezi vládami Maďarska a Polska a bruselskými institucemi. Ovšem uvědomme si, že nejde jenom o Maďarsko-Polsko, těch států, který ten spor mají, je mnohem víc a ne všechny do toho jdou tak natvrdo, jako jdou ve Varšavě a v Budapešti. A jde tedy, je to tradiční spor mezi obránci suverenity a obránci evropské integrace. A tento mechanismus má tedy být použit jako další klacek na obránce evropské suverenity.
Pane Teličko, je to další klacek na ty státy, které chtějí chránit svou suverenitu?
Ale vůbec ne. Já si myslím, že každý, kdo se aspoň do jisté míry problematiku zabývá nebo se snaží do toho ponořit, tak najde mezi členskými státy Evropské unie podstatně větší počet členských států, které prostě jsou k další evropské integraci zdrženlivější. Nicméně v tuto chvíli, jakkoliv lze souhlasit, že možná některé další členské státy, ale je to absolutní minimum, se za Maďarsko a Polsko do jisté míry schovávají, tak je to absolutní většina, která vidí tento vývoj jako žádoucí. A když vezmeme země, které jsou k další integraci spíše zdrženlivější, jako je Dánsko, ale třeba pro mnohé dnes překvapivě třeba i Nizozemsko, tak jsou naopak často avantgardy nebo těmi nejsilnějšími podporovateli právě propojení toho institutu vlády práva s těmi finančními toky. Takže já si myslím, že toto skutečně není, a musím říct, že z vlastní praxe se vnitř institucí není něco, co hrálo roli. Prostě v tuto chvíli je jasné, že zejména v Maďarsku a v Polsku, zároveň v některých dalších členských státech, dochází celkem zhmatatelnému, řekněme, porušování některých základních atributů demokratického právního státu. A na to je třeba reagovat, protože, jak říkám, kdyby tyto země třeba dnes nebo jiné země přistupovaly k Evropské unii a docházelo k tomu, k čemu dochází, tak by se členské státy v tomto období prostě nestaly. Taková je realita. To znamená, tady dochází k porušení závazků, které tyto členské státy na sebe převzaly při vstoupení k unii, anebo vůbec při sjednávání základních smluvních dokumentů Evropské unie.
Prosím o reakci Petra Druláka. Není logické, že tímto způsobem chce Evropská unie dohlížet na dodržování vlády práva, tak jak o tom mluví Pavel Telička, pokud tu dochází na to, že je tu podezření, že ty zákony zkrátka nebudou dodržovány všude stejně, že firmy v rámci unijního jednotného trhu nebudou postupovat stejně a tak dále. Tak jestli je tu i ten trend, o kterém mluvil Pavel Telička, že je tu potřeba tento nástroj, nepotvrdil to, že zkrátka 25 členských států bylo pro a proti Maďarsko a Polsko?
Rozlišujme dvě věci. Jo. Rozlišujme skutečně to, jak funguje justice a soudy členských států. A uvědomme si, že pokud jde o firmy, pokud jde o fungování trhu, tak současné evropské právo a instituce mají dostatek nástrojů, aby byly schopny určitá selhání, ke kterým může v členských státech dojít, okamžitě napravit. To se týká
jak evropských... A to jsou které nástroje například?
V okamžiku, kdy prostě, protože evropský trh je podpořen poměrně robustními institucemi evropského práva. V okamžiku, kdy některý členský stát tyto normy poruší, tak se dostane před Evropský soudní dvůr, bude odsouzen a bude platit pokutu. Okamžitě. V okamžiku, kdyby se třeba zjistilo, že nějaká firma z jednoho členského státu je diskriminována v druhém členském státu, tak tohle se dokáže, takže tohle Evropa umí řešit velmi rychle. V okamžiku, kdy se
ukáže, že nějaké... Ano, a co se týká nějaké... nezávislosti soudů?
Co se týká nezávislosti soudů, tak samozřejmě je otázka, jakým způsobem ji definujete. Protože když se podíváte, jak fungují soudy v některých starých členských státech, některé vrcholné soudní instituce, tak zjistíte, že oni jsou třeba obsazovány vysloužilými politiky. Což by třeba ve střední Evropě těžko bylo možné. Třeba nejvyšší francouzská soudní instituce, která se jmenuje Konstituční rada, tak tam zasedají z velké části bývalí politici bez právního vzdělání. Kdyby takhle vypadal ústavní soud...
Že...
dvojmetr. Kdyby takhle vypadal ústavní soud v nějaké středoevropské země, tak by se v Bruselu zdvihla obrovská vlna nevole a samozřejmě všichni by nutili ten středoevropský stát to takovou instituci změnit. Takže tady je dvojí metr vůči starým členským státům a novým členským státům.
Tak prosím, pane Teličko, existuje tu dvojí metr uplatňování dohledu nad dodržováním právního státu nad novými členskými státy a těmi starými, jak naznačuje Petr Drulák? Prochází třeba Francii to, za co je kritizováno Polsko?
Pojďte se, já samozřejmě nebudu popírat, že k dílčím pochybením může docházet a v celé řadě dalších členských států je třeba tomu čelit. Samozřejmě ústavní pořádek v některých zemích má skutečně už historicky nastavené určité parametry způsobem, který by třeba dnes tyto země nevolili, anebo bychom nevolili ani my v tom středoevropském regionu. Nicméně nelze přece srovnávat to, jestli někdo má odpovídající kvalifikaci pro určitý post, buď byť to ústava umožňuje takovou nominaci a případně členství příslušného člověka v příslušném orgánu. A to, že dochází k flagrantnímu porušení některých nejenom národních, ale unijních norem v některých státech. Se budeme bavit o tom, jak vypadala otázka ústavního soudu a jeho nezávislosti v Polsku. Když se budeme bavit o tom, kam plynou finanční prostředky z evropských fondů v Maďarsku, že se prokazatelně končí celkem netransparentně u subjektů velmi blízkých premiéru Orbánovi. Když se budeme bavit o tom, a my jsme měli pozvané zástupce některých nevládních organizací z Maďarska na půdě Evropského parlamentu, to, co jsme tam od nich slyšeli, jak skutečně docházelo před několika lety téměř, bych řekl, k rabování v některých nevládních organizacích. Když se podíváme vůbec, a pan Drulák pochází z akademické sféry, tak si myslím, že by mu měl být nedotknutelnost a tam akademické sféry blízká, když se podíváme, jak byla de facto vytlačena Středoevropská univerzita z Maďarska. Takových případů prostě jsou desítky, nebo když se podíváme skutečně na práva menšin, když se podíváme na LGBTI a podobně. To jsou prostě věci, které se v západní Evropě nebo ve vyspělých demokraciích nedí. To je realita. Ano. Když se podíváme na korupční prostředí, mimochodem, my jsme se to nedotkli. Korupční prostředí, střed zájmu, přece finanční prostředky sice plynou firmám a ty firmy lze do jisté míry byť mnohdy pomalu postihovat. Ale je třeba říci, že ty finanční prostředky se dostávají někam také z důvodu nejrůznějších střetů zájmu a to je i v České republice. I toto nařízení se bude týkat i České republiky a to je podstatně širší. A dovolte mi jenom poslední poznámku. Přece musíme čelit nějaké politické realitě. Je logické, že občané členských států nebo naše občanská společnost toto nechce tolerovat a chce a očekává, že budou efektivní nástroje, které tomu budou čelit. Jsou to jejich prostředky.
Pavel Telička, bývalý eurokomisař a také místopředseda Evropského parlamentu. Dnes je mým hostem také Petr Drulák, bývalý náměstek ministerstva zahraničí, někdejší velvyslanec ve Francii.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Druláku, dávám slovo a prostor vám, protože tady padlo mnoho věcí od Pavla Teličky. Vy stále říkáte, že tu máme dostatek nástrojů, jak vlastně hlídat tu vládu práva. Ale to, o čem mluvil Pavel Telička, nedokazuje ten vývoj, že je potřeba zkrátka dalšího nástroje, který, ale mimo jiné, k tomu se vracím, k té své otázce, odsouhlasilo opravdu 25 z 27 členských zemí, tedy ten mechanismus kondicionality. Nedokazuje to tu koncentraci v rámci Evropské unie, že je tady něco takového potřeba a neměli by to Maďarsko a Polsko respektovat?
Tak připomeňme, že Maďaři a Poláci se nakonec dohodli. Jo? Že ten kompromis, který byl včera uzavřen, v podstatě trochu dává nějaký větší smysl než to, co bylo na stole, protože ten kompromis
ale dohodli se poté, pane Druláku, to si také řekněme, kdy dali veto na unijní rozpočet, čili tak. Opravdu velký kalibr. Je to fér, pokud opravdu bychom si řekli 25 členských států z 27 řeklo ano.
Podívejte, to je naprosto fér, protože právě proto se o těchto otázkách rozhoduje jednomyslností. Jednomyslnost znamená, že všichni musí souhlasit. A pokud je životní zájem některého z členských států poškozen, tak ten stát prostě řekne ne. Ale řekněme si, v čem byl ten kompromis. Ten kompromis spočívá v tom, že rozhodnutí o právním státu nakonec bude muset projít přes Evropský soudní dvůr. Což je samozřejmě pojistka, která je poměrně rozumná. Uvědomme si, jaký byl první návrh té komise. V prvním návrhu si komise totiž představovala, že bude sama rozhodovat o tom, komu zastaví prostředky, a až pod tlakem německého předsednictví se přišlo s tím, že se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou, a včera tam teda bylo doplněna další podmínka. Podívejte, já neříkám, že polská a maďarská demokracie jsou příkladné. Samozřejmě, tam mají závažné problémy. Ale spojovat tyto problémy s evropským rozpočtem je velmi nebezpečné, protože ten evropský rozpočet má svoji vnitřní logiku. Ty peníze z evropského rozpočtu, to nejsou žádné dary střední Evropě. To jsou prostě peníze, které kryjí určité kompromisy, dávají kompenzace za to, že středoevropské státy s něčím souhlasily. A pokud tyto kompromisy začneme rozbíjet, tak rozbíjíme Evropu. A navíc tam je nějaký mýtus, že tady bylo 25 států proti dvou. Tam byla řada jiných dalších států, které s tím měli zásadní problém, ale prostě nestálo jim za to vést tuhle bitvu, aby byli osočováni z populismu. Já myslím, že tohle je trochu případ České republiky, která skutečně o tohle propojování nikdy nestála, ale prostě nechtěla si zbytečně pálit prsty. A těch bylo víc.
Zmíte, ale zrovna Česká republika, a je tady opravdu těch 25 států, kteří byli pro to propojení. To je zkrátka fakt. A ptám se Pavla Teličky, jak vy hodnotíte ten postup Polska a Maďarska, které tedy využili svého práva veta, zablokovali ten unijní rozpočet. A tím pádem i peníze pro celou 27 kvůli svým zájmům, ale je to legitimní postup, když potom výsledkem je ten kompromis, o kterém mluvíme.
Paní moderátorka, možná překvapím, ale já si myslím, že toto do arzenálu jednání na evropské úrovni patří. Já s tím osobně nemusím souhlasit, ne z hlediska postupu, z hlediska taktiky, ale z toho důvodu, že ta otázka je natolik zásadní a řekněme, ta pozice Maďarska, Polska natolik skutečně nešťastná i z hlediska konání na domácí úrovni, že bych tak nečinil, ale nemůžu říci, že pokud tomu napovídala vnitropolská situace, pokud tyto vlády chtěly takto postupovat, že by vybočili z něčeho, co je stále ještě relativně standardní. Takže potud u mě dobré. Dovolte mi ale nicméně dvě poznámky. Jedna je, co se týká toho, co říká pan Drulák, že ty mechanizmy jsou dostatečné. Znovu říkám, že tady se bavíme o otázkách, které jsou jednoznačně propojeny s politikou v těch zemích. To není něco, co se týká někde nějaké ojedinělé firmy. A když se podíváme na to, jak je to dosud nastaveno, tak vidíme, že několik let se nedaří těm silám, které vidí tento problém v těchto zemích, dosáhnout nějakého kýženého výsledku. Sice došlo k určitým modifikacím v obou zemích, v některých z těch prohřešcích, ale přesto se nedospělo, dejme tomu, do situace, kdyby se efektivně zjednala náprava. Tady máme novou situaci a já si myslím, že to může být podstatně promptnější.
Pane Druláku, promiňte, pane Teliško, potom budete pokračovat, ale přece jen opravdu to několikaleté řízení disciplinární s Maďarskem a Polskem neukazuje na to, že zkrátka pokud Evropská unie shledává, že jsou porušovány v nějakém státu hodnoty právního státu a principy právního státu, takže dosud byla bez zuba.
To přece tak to není, protože Maďarsko bylo opakovaně před Evropským soudním dvorem. A když ten spor prohraje, tak Maďarsko vždycky se snaží vyhovět tomu, co po něm chtějí. Jedinou výjimkou byla samozřejmě migrační krize, kdy Maďarsko, Polsko a další středoevropské státy řekly, že prostě migranty přijímat nebudou, ale jinak v těch standardních otázkách samozřejmě Maďarsko respektuje výroky Evropského soudního dvora.
No promiňte, ale teď tu třeba máme opravdu krok maďarské vlády, která chce dodatek k ústavě ohledně toho, že v rodině je žena, matka, otec, muž a tak dále. Čili ty obavy směřující k tomu, že práva některých menšin v těchto státech jsou ohrožena, vy nevnímáte, pane Druláku.
Proč má tohle Brusel řešit? Proč má Brusel řešit, jak definuje maďarská ústava rodinu? Nikde ve smlouvách nenajdete.
No, protože má asi řešit, jestli nedochází k potlačování práv menšin.
To mi přijde,
jaká je to, v čem je ano? Potlačování práv menšin, když prostě oni řeknou, že se hlásí k tradičnímu modelu rodiny. Já v tom nevidím žádné potlačování práv menšin.
Ne, Pavel Telička se hlásil o slovo. V náhledu na to, co jsou základní lidská práva, které já samozřejmě s panem Drulákem jednoznačně nesouhlasím a myslím si, že ty hodnoty, na kterých je Unie stojí, jsou jednoznačně definovány a můžeme se podívat na celou řadu i mezinárodních smluvních dokumentů, ale vůbec základních práva a svobod, takže to je jedna věc, ale druhou věcí je, ano, samozřejmě dostávají si jednotlivosti k Evropskému soudnímu dvoru, ale je to salámovou metodou. Jako když se podíváme, těch problémů je tady celá škála. Jsou to jednotlivosti a v zásadě se daří Maďarům celkem umět ty věci protahovat a v některých otázkách to skutečně už trvá několik let. A co se týká uplatnění článku 7 Lisabonské smlouvy, tak to je prakticky situace, která je zablokovaná v Evropské radě, protože tady tyto země mohou zase přistoupit k využití práva veta, respektive veta. Ale já jsem chtěl říct si ještě jednu věc. My přece to, co v tuto chvíli vidíme, není přemíra několika členských států. Jsou to dvě, které flagrantně porušují některé základní normy. Evropská unie se k tomu postavila. Myslím si, že byl dojednán mechanismus, se kterým mimochodem na odpovídajících vyjednávacích úrovních Maďarsko a Polsko souhlasilo. Teprve s určitým odstupem tato otázka byla politizována. Ale já jsem rád a tady si myslím, že aspoň mě to tak přišlo z toho, co řekl pan Drulák, je to do jisté míry zkreslené, protože ten mechanismus se vůbec nezměnil. Ten je prostě dán, ten nebyl renegociován a vlastně to byla i podmínka zbytku Evropské unie, aby se o tom dále nejednalo. Je tady interpretační...
No ale ta procedura je jiná, pane Teličko, přece.
Ta procedura...
Co se toho kompromisního návrhu týče, je tady ta možnost obrátit se na Evropský soud.
Ale ta možnost byla vždycky. Já přece jako členský stát a v tom si myslím, že bych se shodl s tím, co říkal pan Drulák a trošku v jiném kontextu, ale teď členský stát vždy může vzít jakoukoliv právní normu a jít k Evropskému soudnímu dvoru. To znamená, ta možnost tady byla. Je tady interpretace, která v zásadě umožňuje Maďarům a Polákům si zachovat svůj tvář a která explicitně říká, že může Maďarsko-Polsko jít s tímto nařízením k Evropskému soudnímu dvoru. A to, co je tady novum, kde bych viděl možná určitou nejistotu, kdyby ta deklarace nebyla, že v mezidobí, než Evropský soudní dvůr rozhodne, tak nepřistoupí Evropská komise v souladu s tímto nařízením k uvalení sankcí nebo sankčního režimu.
To jsem myslela, že zkrátka může být ten mechanismus spuštěn až po verdiktu Evropského soudu. Zároveň jsou tu ale také konkrétně definovány to, na co se vlastně ta podmínka čerpání peněz bude vztahovat. To také chtělo Maďarsko a Polsko.
To je pravda, ale jsou to skutečně, bavíme se o politické deklarace. A teď si vemte, co řekl včera při příjezdu na Evropskou radu polský premiér, který říká, že a už to o něčem hovoří, jak vnímají vůbec právní řád Evropské unie, řekne, že závěry Evropské rady stojí z hlediska právní síly nad komunitární právem, nad evropským právem. Přitom se jedná o politickou deklaraci, takže já bych byl poslední, který by ji zpochybňoval, protože si myslím, že to je určité východisko díky německému předsednictví. Nicméně bylo by docela zajímavé z právního hlediska, kdyby někdo chtěl a tu otázku skutečně postavil před soudní dvůr, jestli tato deklarace vůbec nevybočuje, jestli je toto ujednání možné, ale já bych to nechtěl rozporovat, protože bychom zbořili nějaký domeček z karet, ale to skutečně a to ujednání zůstalo prakticky bez změny. Je tam jeden.
Já s dovolením poprosím pana Druláka o jeho pohled, jestli skutečně Maďarsko a Polsko si vyjednali nějaký zásadní ústupek vůči jejich požadavkům, nebo jestli jde zkrátka o politickou deklaraci a ten rozdíl není vesměs žádný.
Podívejte se, to já v této chvíli opravdu nejsem schopen odhadnout. Jo. Tam já jenom říkám, že propojení evropského rozpočtu a právního státu je škoda, poškozuje to evropskou integraci a že včera v Bruselu došlo k něčemu, co tu tuto škodu omezuje. Jo, je to omezování škody. Ale jak výrazně to omezuje, to skutečně záleží na tom, co s tím nakonec bruselská mašinerie udělá. Protože, jak říká správně pan Telička, on vůbec není zřejmé, jak se to pak v té praxi institucionálního rozhodování promítne. Ale zásadní problém tu zůstává. Prostě propojí se dvě věci, které nikdy propojovány být neměly.
Čili, pane Teličko, není nakonec ten nástroj, o kterém mluvíte, že je tak potřeba vlastně nějakým způsobem ochromen, nebo nevíme, jak vlastně bude potom fungovat i nizozemský premiér Mark Rutte, se obává, že třeba ten kompromis může dohled nad právním státem do značné míry paralyzovat?
Pojďme možná rozlišit mezi tím, co je skutečně psáno v právním textu, co představuje tu politickou deklaraci a co řeknou jednotliví státníci, ať už při příjezdu na summit nebo po něm. A já bych řekl, že to, co zaznělo z úst, ať už to bylo z úst maďarského premiéra nebo polského premiéra, nebo i Marka Rutteho, to znamená nizozemského premiéra, je něco, co slouží té domácí politické poptávce. Vlastně je to určitý výrok, který ten výsledek prodává, a je to svým způsobem štít vůči možné kritice. A je úplně jedno, jestli se jedná o zemi X nebo o zemi Y. Já si myslím skutečně, že ta otázka, v tom se s panem Rolákem liším, byla postavena naprosto legitimně. To, že byl obrovský tlak absolutní většiny z Evropského parlamentu, z členských států, na vládní i nevládní úrovni, na občanské společnosti, já si myslím, že toto dokazuje. A myslím si, že
aby tu tento mechanismus vznikl. Já se vám velice omlouvám, že...
Jasně, je efektivnější, ale nicméně já jsem rád, a to je jenom poslední věta, že nakonec došlo ke shodě, a v tom jsem s panem Drolákem zajedno, že 27 členských států to dokázalo akceptovat. Já si myslím, že máme slušný fundament na řešení případných problémů, které se mohou týkat i České republiky, bohužel, s ohledem na předzájem pana premiéra.
Poslední věta dnešního Pro a proti, a pronesl ji někdejší eurokomisař a místopředseda Evropského parlamentu, také bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A za příspěvek do debaty děkuji také bývalému velvyslanci ve Francii, někdejšímu náměstku ministra zahraničí, který působí jako profesor mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě Plzeň, Petru Drulákovi. Naschledanou.
Naslyšenou.
Loučí se Karolína Koubová.